ვილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს სამშაბათია და გვაქვს დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ კვირაში ერთხელ. Ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოსთან ერთად და ამ გადაცემას ვუძღვები გია ჯანდიერთან ერთად, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი გახლავთ დილო მშვიდობისა, ბატონო გია. კი, კარგია, ნამდვილად ეს ეთერი და ფორმატი მეც მომწონს და როგორც უყურებ ჩვენს აუდიტორიასაც, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ გადასახადებზე, საგადასახადო პოლიტიკაზე, იმაზე თუ საკუთრივ ეს პოლიტიკა რას ეფუძნება, რას უნდა ეფუძნებოდეს, რა ლოგიკას გნებოთ, რა ფილოსოფიას. ახლა 31 ოქტომბერია და ესეთი თარიღი არის ხვალიწურებავა და დეკლარირების ქონებისა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეკუთვნის ქონების გადასახადის გადახდა, თუმცა ჩვენ მუდმივად ვიხდით გადასახადებს პრაქტიკულად ყოველდღიურად და ასევე ყოველ თვეში ერთხელ საშემოსავლო გადასახადს. და არის კიდევ არაერთი ცხადია ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისა. საინტერესო არის, რა განსაზღვრავს ამ გადასახადის ოდენობას. მე მოქალაქეთა იმ რიგს ვეკუთვნი, რომელსაც ყოველთვის ედარდება, არ მომწონს. ხო, არ მომწონს, ასე ვთქვათ, სულ უკმაყოფილება მაქვს გადასახადის გადახდისას. ყოველ შემთხვევაში მე ფიქრება და მახსოვს მუდმივად, რომ ჩემი, ასე ვთქვათ, შრომით მოპოვებულის ნაწილს ვიხდი სახელმწიფო ხაზინაში იმისთვის, რომ შემდეგ ეს გარკვეულ ხარჯებს მოხმარდეს და სწორედ აი ეგ ხარჯების ნაწილში, რასაც ვაკვირდებით, რა როგორ მიდის ბიუჯეტიდან, რისი შესაძლებლობაც გვაქვს, გარკვეულ კითხვებს და უკმაყოფილებას იწვევს ხოლმე. და ის, რომ ამაზე არანაირი რეალურად ვიძახი პრაქტიკულად კონტროლის შესაძლებლობა არ გვაქვს, გარდა იმისა, რომ გარკვეული შეხედულება და პოზიცია ჩამოგვეყალიბდეს ამა თუ იმ ხელისუფლების პოლიტიკაზე ამ ნაწილში. და დღეს ჩვენ გვეყოლება ასევე სტუმარიც ეთერში, სულ ცოტაში შემოგვიერთდება ბატონ ირაკლი შავიშვილი, საგადასახადო კონსულტანტი. ძალიან მიხარია, რომ აი ეს შესაძლებლობაც გვექნება მასთან გასაუბრებისა. და ბატონო გია, არა ერთხელ და ახლა ბოლო ხანს ქონების გადასახადზე გარკვეული ცვლილებების დაანონსებისას, გაზაფხულზე გეგმავენ პროექტის შეტანას ფინანსთა სამინისტრო, ახსენებენ ხოლმე ესტონეთის მოდელს. უწინ იყო მოგების გადასახადზე, თუ სწორად მახსოვს იგივე, ხო? რომ აი იქ კარგად მუშაობს და აქაც ასე უნდა იყოს. მე ვერ ვერკვევი ამ ამბებში, მხოლოდ ესე ვთქვათ ობიექტივარ გადასახადის. თუმცა მინდა კითხოთ ერთი, დავიწყოთ იმით, რას უნდა ეფუძნებოდეს საგადასახადო პოლიტიკა, როცა სახელმწიფო აწესებს გადასახადებს, და მეორე ის, თუ რამდენად რელევანტურია სხვა ქვეყნის გამოცდილების გაზიარება. უნივერსალურია თუ არა აი საგადასახადო პოლიტიკა ამ ნაწილში, ვთქვათ, გარკვეული ცოდნები, გამოცდილება და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, პირველში იმით დავიწყებ, რომ როგორც ვიწყებთ ხოლმე ბოლო ხანებში, მსოფლიო ბაზრებზე დამშვიდა სიტუაცია, ფასებმა დაიწყო კლება, ეს ხება ხორბალსაც,
რამ დაამშვიდა ბატონო,
ნავთობსაც. მე როგორც მგონია, ეს არის, რომ ძირითადად მსოფლიოს გადაწყვეტილების მიღებმა ადამიანებმა ისწავლეს, როგორ მოერგონ სხვადასხვა კრიზისებს. თორე დღეს ვერ იტყვი, რომ ორი ომი მიმდინარეობს ახლა და ორივე გლობალური მასშტაბის არის თავისი, თქვათ, მნიშვნელობით. მაგრამ და მანამდე პანდემიაც გავიარეთ და მე მგონია, რომ რაღაცები ვისწავლეთ ამიდან. ამიტომ პანიკები აღარ არის საჭირო. თუ ბიზნესებს ხელი არ შეეშლებათ, ისინი თავის საქმეს მიხედავენ პირველ რიგში. მეორე მნიშვნელოვანი ღონისძიება იყო, თქვათ, თავისი, თქვათ, პიარიდან გამომდინარე თუნდაც, რომ თბილისი ჩატარდა აბრეშუმის გზის ღონისძიება. ამაზე მწირია შედარებით ინფორმაცია, მარტო პიარ ინფორმაცია გამოვიდა. მე თქვა სიმართლე, აბრეშუმის გზის სკეპტიკოსებს ვაკოტნებ თავს, იმიტომ რომ არ ვიცი რაზე წესიერად საუბარი და რაც მოვისმინე უცხოელებიც, მაგას ამონდენა ჯერ არაფერი არ იციან ამის შესახებ, კონკრეტულად შუა დერეფანი რას ნიშნავს. და მე როგორც ეკონომის და მოანგარიშეს მირჩენია და ვინახო ვინ რას ანგარიშოს და ვინახო რამდენად სწორია ეს განგარიშება. ასეთი ჯერჯერობით არ მინახავს, მხოლოდ გავიგე, რომ პოლიტიკურად საინტერესო არის. Თუმცა ღარიბი ქვეყნისთვის პოლიტიკურად საინტერესო ხშირად ძალიან ძვირიჯდება ხოლმე. ეს თემა შეიძლება შემდგომში გავაგრძელოთ, ჩვენ გვისაუბრია ბერჯერ იმის შესახებ, რა შეიძლება წარმოადგენდეს თუნდაც ჩინეთთან ურთიერთობები, მაგრამ მე მგონია, რომ ბერჯერ მოგვიწევს ამაზე, იმიტომ რომ როგორც რაღაცა ეგზემპლარი ურთიერთობის, რომელიც ჩვენ კარგად უნდა გავიგოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის უშუალო მეზობლობა და ჩვენ გვიწევს ისეთ პროექტში მოხვედრა, რომელიც ჩვენზე ძალიან ცირეთ არის დამოკიდებული, მასზე გავლენები არანაირი არ გვექნება და რას მოგვიტანს კაც მარის. ახლა რაც შეეხება საგაცხადო საკითხს, მე გარკვეულწილად თავს ვარიდებდი, რომ ამაზე ბევრი გვესაუბრა, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ბევრი რამე უკვე ნათქვამი მაქვს მე პირადად და ჩემ მეგობრებსაც ნათქვამი აქვს, მაგრამ მე ახლა ვფიქრობ ამ მთავრობის ამ ინიციატივის გამო შეიძლება ღირს, რომ კიდევ ერთხელ დავიწყოთ ამაზე საუბარი. პირველ რიგში, რას უნდა აკეთებდეს საგაცხადო სისტემა, ალბათ ჩვენ ჯობს, რომ თავდაყირა დავაყენოთ ეს საკითხი და სამწუხაროდ ეს ვერ მოხერხდა. ახალი სახელმწიფო შექმნით, სადაც ჩვენ თვითონ გვევალება გადაწყვეტილების მიღება და პასუხისმგებლობის აღებაც ამაზე. და მე თუ მკითხო, პირველი საკითხი, რაც საგადასახადო სისტემასთან ყოველთვის გამორჩენილია ხოლმე, არის, როგორც არ უნდა გავიკვირდეს, ადამიანის უფლებები. იმიტომ რომ თუ რამე ჩვენ საგადასახადო სისტემას სუსტი წერტილი აქვს, ჩემი აზრით 20 წლის განმავლობაში არაფერი შეიცვალა, თუ არ ჩავთვლით, რომ ვთქვათ, გაუარეს და ბევრი რაღაც. Да конкретно чемилия დასახელება იმისი, რა გაუარეს და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. მაგრამ ამ მიმართულებით არ მიდის წინ, ეს ძალიან ცუდი არის იმ თვალსაზრისით, რომ საგაცხადო სისტემა არ ეხება განყენებულ ადამიანებს, რაღაც მარსზე კი არ ცხოვრობს ის ადამიანები, ვინც ცხოვრობენ, ისინი, ვინც გადასახადებს იღდნენ, აქ ცხოვრობენ და უნდა გაგვახსენდეს ყოველთვის, რომ მათ ოჯახები აქვთ და მათ თქვათ ნორმალური ცხოვრება აინტერესებს პირველ რიგში და არა თქვათ ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლის საუბრები იმის შესახებ, ტექნიკური საუბრები იმის შესახებ, რა როგორი სისტემა თვითონ როგორი სისტემა მოსწონთ და როგორი მიაჩნიათ სწორად. ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ რომ შეხედო უფრო პრაქტიკული თვალით, ბევრ ამას ამოვაჩენ, რომ ჯერ კიდევ ძალიან შორს ვართ იდეალური მოდელისგან. და რაც იკითხეშე, რომ რატომ მაგალითად ესტონეთი გაგიკვირდება და ესტონეთში ბევრი ის საკითხი, რაც მე ახლა ჩამოთვალე, მოწესრიგებულია და არავინ არ ფიქრობს იმას, რომ ადამიანის უფლებების შელახვით ღირს ბიუჯეტის შესრულება და გადასახადების ამოღება და თქვათ ბიზნესის სიტუაცია მათთვის არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ბიზნესი არის ერთადერთი წყარო, რომელიც ქმნის დოვლაც. დანარჩენი ყველა ადამიანი დამოკიდებულია მასზე, ამ ბიზნესზე. და ეს არ არის თქვათ სახელმძღვანელო სიტყვა, ეს სახელმძღვანელოში წაიკითხა რაღაც ლიტონის სიტყვები, არამედ ეს არის პრაქტიკული რაღაცა, რომ თუ ბიზნესი შეზღუდა, მათ ნაკლები მოტივაცია ექნება საქმე აკეთონ, ეს ნიშნავს, რომ ნაკლები დასაქმება იქნება, ნაკლები პროდუქცია იქნება და ნაკლები ასევე გადასახადებს სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხო? ამიტომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ჩვენ დავინახოთ ასე. ეს როგორ აისახება ოჯახებზე, ადამიანებზე და ეს რას მოიტანს იგივე ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით. და არა ის, რომ ახლა მე ბიუჯეტში მცხელა და მჭირდება სასწრაფოდ ფული და ამიტომ მივიღე ასეთი გადაწყვეტილება. ამას შორის არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და მე მგონია ბატონ ირაკლის ტყუილად უნდა ვაყენოთ ჩემზე მეტი ის სამსაქმეში. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, ეს არის ვთქვათ, ჭრდილში მყოფი ორგანიზაცია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომელიც ხშირად კარნახობს რა უნდა გავაკეთოთ. ჯერჯერობით ჩვენ ისე იმ მდგომარეობაში ვართ, რომ მოქმედებთ 1997 წელს სავალუტო ფონდის მიერ რეკომენდირებული საგადასახადო სისტემით. რომელსაც სხვათაშორის დაგუგლოთ, იპოვით კიდევაც ნებისმიერ მაყურებელს მოუწოდებ, რომ ნახოს Tax Code of Republic of Taxastan. ასე ქვია, რომ დაგუგლო, იპოვი ადვილად. ეს შესთავაზეს აღმოსავლეთ ევროპის და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს, რომ აი ეს არის მოდელი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ 97 წელს წარმატებულად, 2000-ზე მეტი ცვლილება შევიტანეთ წარმატებულად და მერე გადავით სხვა ეტაპზე, რომელიც თითქოს სხვა იყო, მაგრამ ამ მოდელს არ გავცდით, იმიტომ რომ თითქოს აქ ისე ვიზდევს, რომ ბიუჯეტში ფულები შემოვა თუ არ შემოვა და არა პირველი საკითხი, რომ ოჯახებს ვეხებით და წყაროს ვეხებით იმ ჩვენი დოლარის. აი ეს არის რაც შემიძლია ამაზე შესავლის თვალსაზრისით.
კი ბატონო, მე მოვიწვევ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს სტუდიაში, ბატონ ირაკლი შავიშვილს, თუ შეიძლება რომ დაბრძანდეთ კამერის უკან. საგადასახადო კონსულტანტი გახლავთ ის და დავიწყე მოგესალმებით ბატონო ირაკლი და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყე ასეთი შეკითხვით, ხო, გადასახადები არის იმისთვის, რომ გარკვეული, ესე ვთქვათ, შემოსავალი ჰქონდეს სახელმწიფო ბიუჯეტს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს თავისი ესეთი ხარჯები, რომელიც ყველა მოქალაქეს ეხება, პირველ რიგში ალბათ უსაფრთხოების დასახელება შეგვიძლია, თავდაცვის ხარჯებისა, სოციალური ხარჯების, ასეთის, მაგრამ ეს ხარჯები უნდა იყოს ამით, არ უნდა, რადგან ორმხრივი ინტერესი არ უნდა დაზიანდეს ბიზნესი, ძირითადად ესე ვთქვა, წყარო შემოსავლისა ბიუჯეტისთვის და არ უნდა დაზიანდნენ მოქალაქეები, ასევე ვინც ვიხდით ამ გადასახადებს და ეს ორმხრივი ინტერესი უნდა იყოს, ერთმანეთს უნდა ემსახურებოდნენ. როგორ უნდა იყოს ნაპოვნი ეს ერთგვარი ოქროს შუალედი, რომ ეს ყველაფერი იყოს ეფექტიანი და ხარჯი იყოს რაციონალური? არსებობს ასეთი იდეალური სისტემა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ თქვენს მსმენელს და მაყურებელს მოგესალმები.
ბოდიში, აქვე მსმენელს ვეტყვი, რომ შეუძლია საუბარში მონაწილეობა მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით 5-95-95-00-55-ზე გამოგზავნეთ 5-9-5-0-0-5-5-ზე და ახლა თან ისეთ კონტექსტში ვართ, არჩევნების წელი, საარჩევნო წელიწადი დაიწყო, ვხედავთ უკვე არაფერი დიდად საჩიჩქნი არ არის ინიციატივებს, რომლებიც მთავრობის მხრიდან, რომლებიც ასევე ხარჯებს ითვალისწინებს, რომლებიც შესაძლოა არ ყოფილიყო გათვალისწინებული ბიუჯეტში, რაღაც ხარჯები იმატებს მოსახლეობის გარკვეული ფენების გულის მოსაგებად. აი ამ ვითარებაში ვართ თან. ბოდიში,
თქვენ მკითხეთ, არსებობს თუ არა რაღაც უნივერსალური ფორმულა, რომ ოპტიმალური გამოსავალი იქნეს მოძებნილი. პრინციპში ასეთი ფორმულა, რა თქმა უნდა, არსებობს. ეს არის ის, რომ ჩვენ უნდა დავაკავშიროთ ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ბიუჯეტის ხარჯებთან. ეს არის, ანუ რა ხარჯების გაწევა გვინდა ჩვენ, რომ ხელისუფლებამ გაწიოს, და რა თანხა ჭირდება ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ეს ხარჯები გაწიოს. თუ ჩვენს ცნობიერებაში ასეთი პირდაპირი კავშირი იარსებებს, მაშინ ოპტიმალურ მოდელსაც გამოვნახავთ. ხომ? დღეისათვის ასეთი პირდაპირი კავშირი, პირდაპირი საგადასახადო პოლიტიკასა და საბიუჯეტო ხარჯვის პოლიტიკას შორის ჩვენს მოქალაქეებს არ აქვთ. იმიტომ რომ თავრობა ითვის რაღაცას, რომ აი მე ვაპირებ ასეთი რაღაცის კეთებას. რატომ ვაპირებ? არავინ არ ცნობს ამ კითხვას. რატომ ვაპირებ? რას მიცვლის? რით მიუმჯობესებს მდგომარეობას? და ასე შემდეგ. აი ახლა იგივე თავრობამ შემოაგდო თემა კონების გადასახადის. ამ კონების გადასახადზე მე დაგია მინიმუმ 1-20 წელია ვსაუბრობ, რომ ეს მოუწესრიგებელი გადასახადია. ყველაზე
მოუწესრიგებელი. რა თვალსაზრისით?
ყველა თვალსაზრისით. პრინციპის დავიწყოთ პრინციპიდან და გადავიდეთ შეგვიძლია დეტალებშიც გადავიდეთ, ხო? პრინციპი ის, რომ კონების გადასახადს ვიხდი შემოსავლიდან, შემოსავლის მიხედვით, არის აბსოლუტურად უაზრო. იმიტომ რომ შემოსავლის დასაბეგრად ჩვენ გვაქვს საშემოსავლო გადასახადი. კონების გადასახადს შემოსავალთან არავითარი კავშირი არ აქვს. კონების გადასახადი გადაიხდება კონების სიდიდის და მისი ღირებულების მიხედვით. თუ არსებობს ზოგადად კონების გადასახადი, ხო? საერთოდ ორ გადასახადს აქვს საკმაოდ ესეთი მკაფიო შინაარსი, რომელიც სხვა გადასახადებს არ აქვს. ეს არის საშემოსავლო და კონების გადასახადი, რომ და შინაარსი საკმაოდ მკაფიო და მარტივად შეიძლება იქნეს აღქმული, ხო? საშემოსავლო გადასახადს ვიხდი იმისთვის, რომ ხელისუფლება მოზრუნოს ჩემი სიცოცხლე და დაცულობა, და კონების გადასახადს ვიხდი იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ უზრუნველყოს ჩემი კონების, ჩემი საკუთრების დაცულობა. ანუ ეს არის დაცვის საფასური, მარტივად რომ ვთქვათ, ჩემი კონების დაცვის საფასური.
ეხლა ზოგიში ამიტომაც არის ადგილობრივი გადასახადი, რომ მე სადაც არ უნდა ცხოვრობდე, იქ ვიხდი, სადაც ჩემი კონებაა.
დიახ.
ლოგიკა ესეთია რა, ინგლისში ვცხოვრობდე, თბილისის, ვთქვათ, კახეთშია ჩემი კონება. მაშინ და გადავიხადო კახეთში, ინგლისში არ უნდა გადავიხადო კონების გადასახადი.
მესმის.
ამიტომ არის ეს.
მაგრამ ასე არ არის.
ეს სისტემა ეს საერთოდ მორღვეულია ჩვენ ლოგიკაში.
ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ მივდივართ რომელიღაც დაცვის სამსახურთან, კერძო დაცვის სამსახურთან და ვეუბნებით, რომ მე მაქვს სამსართულიანი სახლი ვაკეში, სასახლე. მაგრამ რა ვქნა, შემოსავალი არ მაქვს და მოდი რა ცოტა ეს დაიცავი, მაგრამ არ გადამახდევინო ბევრი. სამომყვება რომელიმე დაცვის სამსახური. ის შეაფასებს თავისი მომსახურების ღირებულებას, რამხელაა ჩემი ქონება, რა დაცვა ჭირდება, რამდენი კამერის განთავსება ჭირდება, რამდენი მცველის დაყენება, დარაჯის დაყენება ჭირდება და ასე შემდეგ, ამის მიხედვით, ხო? იმას სულ არ აინტერესებს შენ შემოსავალი გაქვს შესაბამისი თუ არა.
ეხანდელი სიტუაცია გავს ესეთ რაღაცას, რომ 100 მესაკუთრეა ქონების, 10 ახდევინებენ, რომ ამ 10-მა გადაიხადოს დანარჩენი 90-ის ქონების დაცვისაც. ესეთი რაღაცაა და.
ბატონებო, რაც ითქვა სიტყვით, იმიტომ რომ დაწერილი პროექტი ჯერ არ არსებობს საგაზაფხულო სესიისთვის გეგმავენ, საკომიტეტო მოსმენაზე ითქვა ასე სიტყვი ერად, რომ ეს გადასახადი შემდგომში არ იქნება დამოკიდებული შემოსავალზე, ახლა როგორც არის 40,000 ლარზე მეტი ოჯახის წლიური შემოსავალი თუ არის მაგ შემთხვევაში ეკისრებათ ქონების გადასახადის გადახდა, არამედ დაეფუძნება სწორედაც ქონებას, იქნება კოეფიციენტები გამოთვლისა იმ მიწის ფასით, რა მიწაზეც არის ეს უძრავი ქონება და ქონების ფართობით. და ეს ფართობი ალბათ იმ კოეფიციენტზე გამრავლდება, გააჩნია სად არის ქონება, ვთქვათ, უფრო ძვირად ღირებულ უბანში თუ ტერიტორიაზე, თუ სხვაგან ამის მიხედვით იქნება განსხვავებული, როგორც მე ვხვდები. ანუ დაფუძნებული იქნება სწორედ უძრავი ქონების სიდიდეზე. და ეს, მაგრამ ჩვენ აქ და შეკითხვები მოვისმინე, რაც იყო ქართული მედიით, რომ შესაძლებელია ადამიანს ჰქონდეს უძრავი ქონება, ძვირად ღირებულიც მათ შორის, მაგრამ არ ჰქონდეს შემოსავალი. ან არ ჰქონდეს საკმარისი შემოსავალი მისი შესაბამისი გადასახადის დაფარვისთვის. არ ვიცით ამ შემთხვევაში რა მოხდება, ამ დეტალებს ჩვენ ალბათ შევიტყობთ მომავალში, იქნებაო იქ რაღაც შეღავათებიო და ასე შემდეგ, მაგრამ ანუ ასეთ მიდგომას უფრო სამართლიანად თვლით.
ეს არის სწორი მიდგომა, ჩემი აზრით, რომ ქონება, იცით რა არის, ჩვენ ვთვლით რატომღაც
ცოტა სპეციფიკური ქვეყანა ვართ და იმიტომ,
მაგრამ აქ არის ერთი ასეთი მომენტი, იგივე ვაკეში სამსართულიანი სახლი რო აქვს კაცს
მაქვს, მაგრამ უმუშევარია,
რა უმუშევარია და არ აქვს 40,000-მდე შემოსავალი, ხო? ის ღარიბად რატომ ითვლება? სამსართულიანი სახლი აქვს ვაკეში, რომელიც რამდენიმე მილიონი ღირს. როგორ არის ის ღარიბი? ამავდროულად ნახეთ ჩვენ ვბეგრავთ იმ ადამიანს, რომელიც აქტიურია, მოძრაობს, 40,000-ზე მეტ შემოსავალს იღებს და შესაბამის პროდუქტს ქმნის, ხო? შესაბამის დოლარს ქმნის. მაგრამ აქვს ერთოთახიანი ბინა სადღაც მერვე პოლკში. ხრუშოვკაში. ის იხდის გონების გადასახადს და ის, ვისაც ვაკეში სამსართულიანი სახლი აქვს, ის არ იხდის. აი სამართლიანია ასეთი
მიდგომა. ეს
არის თქვა. ვაკეში ვიღაცა სახლებს იმას გაბრაზებული კი არ ვლაპარაკობ.
ხო, რა თქმა უნდა.
მასაც აქვს გამოსავალი. სანამ სახელმწიფო ასეთ სისტემას ქნის, ის გამოსავალზე არ ფიქრობს. თორე როგორც კი მას ეტყვიან, შენც უნდა გადაიხადო, მაშინ მოიფიქრებს იმას, რომ ჯობია ეს სამსართულიანი სახლი გავაქირაო და თქვა ხუთოთახიან ბინა ვიქირავ იქვე სადმე ახლოს. და მშვენივრად ვიცხოვრო იმ სამსართულიანის გაქირავების ხარჯზე. ან გამოსავალი
მანდ არსებობს. მაინც ამ სამსართულიანზე ნუ ვილაპარაკეთ.
ხო, არა, ეს უბრალოდ.
ხო, იქ იყო ასევე თუკი ეს თუკი ბინაზე ალაპარაკეთ, თუკი ეს ერთადერთი, რა თქმა უნდა, ხოლოდ გაგვიხარდება. ერთადერთი საცხოვრებელი თუ აი ეს უძრავი ქონება, იქ გარკვეული შეღავათი იქნებაო, როგორც ჩანს, ამაზე არის გათვლილი, მაგრამ ანუ თქვენ რასაც ბრძანებთ, ეს სისტემა თუკი შემოღებული იქნება, აიძულებს მოქალაქეს, მესაკუთრეს რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს იმოქმედოს ეკონომიკური მიმართულებით, ასე ვთქვათ.
ქონება ეკონომიკური
რამდენად ეს არის შესაბამისობაში საკუთრების და ქონების დაცულობასთან, უფლების დაცულობასთან?
ჩვენ ხო გვინდა ამ ქონების დაცვა?
კი, გვინდა.
ანუ ჩვენ გვაქვს როცა ამ გადასახადს ვიხდი, მოდი ასე ვთქვათ, თუ ჩვენ ვთანხმდებით იმაზე, რომ ქონების გადასახადი უნდა გქონდეს, მაშინ ქონების გადასახადი უნდა იყოს მხოლოდ ამ პრინციპით. სხვა ნებისმიერი პრინციპი არის არასწორი პრინციპი და არასწორი პრინციპი ვერ მოიტანს კარგ შედეგს. სხვა საკითხია, ეხა ჩვენ ეს ქონების გადასახადი უნდა გქონდეს თუ არ უნდა გქონდეს. ამაზე შეგვიძლია ვიკამათო ეს კონცეპტუალური საკითხია. მაგალითად, იგივე ესტონეთში ქონების გადასახადი არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ მიწის გადასახადი. უძრავ სხვა უძრავ ქონებაზე გადასახადი არ არსებობს არც ფიზიკური პირებისთვის და არც საწარმოებისთვის, ძირითად საშუალებებზე გადასახადი არ არის. არის მხოლოდ მიწაზე გადასახადი.
რატომ გადაწყვეტას ასე? ეს არის საინტერესო.
არ ვიცი, ეხლა მე ასე კარგად არ ვიცნობ ესტონეთის საგადასახადო სისტემას, მაგრამ როცა ეს აჟიოტაჟი ატყდა და ესტონურ მოდელზე გადავდივართო ხელისუფლებამ როცა თქვა, მაშინ დავინტერესდი და რაღაც გადავხედე უბრალოდ რა სისტემაა და აღმოაჩინე, რომ ქონების გადასახადი არ არსებობს.
ანუ იქ არის გადასახადი არც ავტომობილებზე, არც შენობებზე და არც აქტივებზე, რომელიც თქვა შეიძლება.
არამედ მიწაზე, რომელზეც არის?
არამედ მხოლოდ მიწაზე.
ხო,
მიწაზე
არის ქონება.
ხო. თქვათ იგივე მრავალსართულიანი კორპუსი რო დგას რაღაც მიწის ნაკვეთზე, ხო, წითელი ხაზების ხარგლებში. ბინის წილად რამდენიც გამოდის იმ მიწის ფართობი, იმის მიხედვით იხდის. ეხლა თუ გადასახადი პირს გამოსდის 5 ევროზე ნაკლები, ესე იგი ამ 5 ევროს ის არ იხდის.
მაგის გარდა რაც საინტერესო არის ამაში, ის არის, რომ 0.1%-დან 2.5%-ამდე აქვს.
იყო. ეხლა ჩამოვიდა 0.1-დან 1-ამდე, გუშინ ნახო.
ხო, ანუ ამ შემთხვევაში მუნიციპალურ ორგანოებს ეძლევა შესაძლებლობა თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება და აქ მეორე საკითხი შემოდის, ძალიან სერიოზული საკითხი ამასთან დაკავშირებით, რომ მუნიციპალურ ორგანოებს საქართველოში რა ფუნქციები აქვს და რა საკეთებენ საერთოდ და რა წყაროები აქვს საერთოდ. და ჩვენთანაც ახლა ქონების გადასახადი არის 1%, მაგრამ შეიძლება კოეფიციენტი მიუყენოს 0-დან 1-ამდე. ადგილობრივ და არავინ არაკეთებს ამას. ჩვენ აკეთებთ მამის გამოკვლევას ყოველდღიურად და არავინ აკეთებს, იმიტომ რომ როგორც კი ამას გააკეთებს, სუბსიდიებს დაკარგავს.
თვითმართველობის ინდექსი, ხო, მგონი, თუ რას გული, ხო.
მაშინათვე დაკარგა მას. Ну, ანუ შენ თუ ნული გახადე, გეტყვია, რომ აა, ესე იგი შენ ფული არ ჭირდება, კარგად იყავ. მაგრამ ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მნიშვნელობა საგასახადო სისტემაში ამასაც აქვს, როგორი თვითმართველობა გვინდა ჩვენ. ისეთი როგორც ნორმალურ ქვეყნებში თვითმართველობა არის და ცენტრალური ხელისუფლებას გადაეცემ ხოლმე ის ფუნქციები, რასაც თვითმმართველობა ვერ გაქაჩავს. ამერიკულ მოდელში სხვანაირად არის საერთოდ, რომ არის კერძო პირი, არის მეორე ფედერაციის სუბიექტები და მეორე არის ცენტრალური ხელისუფლება. აი ესე უნდა იყოს, თავდაპირა უნდა წარმოვიდინოთ სისტემა, რომ ჩვენი მოქალაქეები ჩართულები იყვნენ გადაწყვეტილების მიღებაში და მათ შორის როგორი უნდათ რომ იყოს ქონების გადასახადი, მაგალითად მათ ტერიტორიაზე უნდათ იყოს ნული თუ უნდათ იყოს სრული, ხო? და ამ შემთხვევაში ადგილობრივ ხელისუფლებას ყაფიო მოტივაცია ექნება იმაში, როგორ მოიქცეს. ვიღაცას კი არ ეკითხება თბილისში, არამედ ფიქრობს, რომ ხალხს უნდა ეკითხო ეს რამდენი უნდათ რომ იყოს. და ეს პრობლემაც, როცა ლაპარაკი არის, რომ ვიღაცა შეიძლება მაღალი ესა დიდი ქონება აქვს და მეტი შემოსავალი არ აქვს, არაფერი არ აქვს, ხო? ამასთანაც კავშირში არის, რომ მე თუ ვაკეში მაგალითად იგერას გადაიგიდეთ ვაკეში თუ ვაკე საბურთალოს რაიონში თუ რაც ქვია ახლა მუნიციპალიტეტი ცხოვრობ, მე შემიძლია ავირჩიო ესეთ თავრობა, რომელიც ითქვის, რომ ჩვენ გვექნება ძალიან პატარა გადასახადი ქონებაზე და მე ყველამ გადაიხადოს. მე პატარა გადასახადი ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა მონაწილეობთ იმაში, რომ უსაფრთხოება იყოს და კიდევ ერთ რამას
და შემოსავალი შეიძლება მეტი იყოს,
უსაფრთხოება ქონების
ასეთ შემთხვევაში ბოდიში, იმიტომ რომ 40,000-ზე ზევით ძალიან პატარა პროცენტი აქვს. ერთნიშნარი ცხოვრება
მგონი საერთოდ. ეგ ეხლა იმასთან არის კავშირში, რაც მე თქვი, რომ ეს რასაც ეხლა ფინანსთა სამინისტრო მოითხოვს, არავითარ კავშირში არ არის დღევანდელ ხელისუფლებასთან მთავრობას. ეს არის სავალუტო ფონდის მუდმივი პრინციპი, რომ უნდა იყოს გადასახადი, რომელსაც იხდის ყველა. ანუ ყველას უნდა ეხებოდეს გადასახადი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრინციპი, რომელთაც ესაუბრებია ნებისმიერ ქვეყანას. და დავამთავრე, ქონების დაცულობა ასევე რომ წარმოიდგინოს შესაძლებელი სხვა მეთოდითაც, მაგალითად დავაზღვიო ჩემი ქონება და დაზღვევა მეტყვის, რომ მე მაშინ კამერები უნდა დავაყენო რაღაცე, ფული უნდა ვიხადო, ესე იგი, ხო? მეორე ვარიანტია, რომ როგორც ირაკლი მთქვა, დავიქირაო კომპანია, რომელიც დაიცავს. ამას ხო ბევრი აკეთებს, ისედაც ვიცით, ხო? აი ამაში არის საქმე, რომ ვინ აკეთებს ის, ვინც ამავდროულად ქონების გადასახადი იხდის და
ხო, ასე
მათ შემოსავალი
აქვს. რაღაც აბსურდად, ანუ ერთად.
ხო, აი ერთი საინტერესო მომენტია იგივე ესტონეთში.
დია.
და ამ მომენტს ძალიან დიდი ხანია მეც და გიაც საუბრობთ ამ მომენტზე და ეს მომენტი მე პირადად ბატონ ბიძინა ივანიშვილს 12 წლის წინ შევთავაზე და მან ამის შესახებ კომენტარი გააკეთა რეგიონულ მედიასთან პირველი შეხვედრის დროს.
დასახებოდა.
ეს არის ის, რომ ქონების გადასახადის გადამხდელი იმავდროულად არის სახელმწიფოც.
ეს უნდა მეკითხა, ეს მოსაზრე, ეს კითხვა მოვისმინე მე. ხო, სახელმწიფოს რა აქვს ქონები, ხო?
ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
მომენტი. ცენტრალური ხელისუფლება.
ანუ ცენტრალური ხელისუფლება, თქვათ, პარლამენტის ბიუჯეტში იქნება გათვალისწინებული პარლამენტის ქონების გადასახადი. რას ცვლის, თითქოს ერთი ჯიბიდან მეორე ჯიბეში ვდებთ. საქმე ის არის, რომ აი ზუსტად ეს მომენტი ზრდის თვითმმართველობის დამოუკიდებლობას. იამ რო ახსენა, რომ დღეს არც ერთი თვითმმართველობა არ იყენებს იმას, რომ ქონების გადასახადში ვარირების შესაძლებლობა აქვს განაკვეთების. არ იყენებს ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ჩვენი ბიუჯეტი არის ცენტრალიზებული, რეგიონების მიხედვით განაწილება ხდება ცენტრალიზებულად, იქ ტრანსფერების მეშვეობით. და ახლა თვითმმართველობამ რომ დააწესოს დაბალი ქონების გადასახადი და მერე მივიდეს გამგებელი ფინანსთა მინისტრთან და ეხვეწოს რომ გამიზარდე დაფინანსება, ვის პირველ რიგში რას ეთქვის კაც? ჩემთან რომ მოდიხარ, ეგერა გაქვს განაკვეთი, გაზარდე განაკვეთი და მერე თუ დაგაკლდება, მერე მოდი ჩემთან ეთქვის, ხო? ამიტომ ვერც ერთი გამგებელი ვერ აკეთებს იმას, რომ აწიოს დაწიოს ქონების გადასახადი. მაგრამ იმ პრინციპში, რომელსაც მე ვამბობ, როცა სახელმწიფოც ხდება, ცენტრალური ხელისუფლებაც ხდება ქონების გადასახადის გადამხდელი, აქ პრინციპი არის ის, რომ მან ზუსტად ისეთივე განაკვეთებით უნდა გადაიხადოს, როგორსაც იხდის კერძო პირი, ხო? ასეთ შემთხვევაში, აი ის თანხა, რაც ტრანსფერში უნდა წასულიყო, ეს იდება უკვე ხელისუფლების ორგანოს ბიუჯეტში. და ამ თანხას უკვე არა ფინანსთა მინისტრი წყვეტს, არამედ ადგილობრივი თვითმმართველობა წყვეტს. და თუ ფინანსთა მინისტრი მას ეთქვის რომ აციე გადასახადი ეს გადასახადი აიწევა სახელმწიფოსთვისაც და უფრო მეტის გადახდა მოუწევს მაინც ხო ანუ აქ უკვე თვითმართველობა ხდება დამოუკიდებელი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, როგორ დააინტერესოს პირები, რომ მასთან დარეგისტრირდნენ, რომ იქაწარმოონ რაღაც აქტივობები და ასე შემდეგ.
რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში, რამდენიმე წუთით ვტოვებთ რადიო პალიტრას, სულ მალე დაუბრუნდებით, არ წახვიდეთ და აუცილებლად მივუბრუნდები თქვენს შეტყობინებებს. ვაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე და ასევე YouTube-ის გვერდზე რადიო თავისუფლებისა.
ამის გარდა რაც ირაკლი თქვა, ესეთი მიდგომა სხვა რაღაცებსაც მიიხმარა, ისეთი როგორც არის კონკურენცია სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებს შორის, რომელიც ერთი და იგივე საქმეს აკეთებს, მაგალითად საავადმყოფოები, მაგალითად უნივერსიტეტები, სკოლები, რომ სახელმწიფო სკოლა გადასახადებს არი ხდის და მისი კონკურენტი კერძო სკოლა ყველაფერს იხდის. ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ მისი ღირებულება იზრდება, სახელმწიფო სი ვითომ ნაკლებია, მაგრამ უფრო ძირიგიჯდება საბოლოო ჯამში, მაგრამ ეს მიდგომა იმას უზრუნველყოფს, რომ როდესაც შენ გინდა, რომ შენ ტერიტორიაზე მეტი აქტივობა იყოს, შენ შეგიძლია რომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დაწიო გადასახადი და მერე შენთან წამოვიდეს. იგივე პარლამენტი რატომ უნდა იდგეს რუსთაველზე მაგალითად, რატომ არა გლდანში მაგალითად? იმიტომ რომ საერთოდ არაფერს არ იხდის იმ ტერიტორიაზე. მე რომ მკითხო საერთოდ დასანგრევი ეგ შენობა, იმიტომ რომ თუ მდგომარეობაშია, ვიცი კარგად ეგ მაგ შენობის ისტორია, მაგრამ მე რო ვცხრი გადატანილი იყო უკვე ქუთაისში.
ესეთ ხმამაღალი განცხადება თქო უნდა მეთქვა და ანუ ტექნიკურ ნაწილს გულისხმობდი ამ შემთხვევაში.
კი, სილაზე დგას პარლამენტის
შენობა. ეს რა მოჭრა პარლამენტი დასანგრევია საერთოდ და ეს ეჭრებს ხო?
არა, სილაზე დგას ეგა და საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში ეგ შენობა თავი რო დააბრუნდეს, მე გაოცებული ვიყავი, რომ ეტო ნანახი არ აქვს მიზის ქვეშ არ ჩასულა ვინც. ვინც მე მუშაობდი პარლამენტში და მე მეხებოდა ეგ საკითხი იქიდან ვინც. ვინც არ ჩასულა მიზის ქვეშ მაქსიმობის ქვეშ, იმას გონია ძალიან კარგად არის საქმე, ადგილობრივმა თანამშრომლებმა ჩვენ ირეთიციან რა ხდება. ხო, რაც შეხება მაშინ დადგებოდა საკითხი, რა თქვინა ჩვენ ამდენი სახელმწიფო ორგანოები, მაგალითად მაინდამაინც ცენტრში, მაინდამაინც თქვა თბილისში, რატომ არა სადაც იყოს, სადაც ნაკლებს ვიხდი და იმ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს რა წარო გაუჩნდებათ. და მაგის გარდა ზოგადად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტის უნდა იყოს ის მიწა, სადაც ნებისმიერ მიწა უნდა იყოს ადგილობრივ მუნიციპალიტეტ, თუ ეს კერძო საკუთრება არის.
დაეხმარებოდა თუ არა ასეთი მიდგომა მათ შორის სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციას, როგორ
პრივატიზაციას და გაყოფას, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ქონებისა და მუნიციპალური ქონების გაყოფას. პრივატიზაციასაც მუნიციპალიტეტს უჩნდება საშუალება მის გამგებლობაში არსებული ქონება მოიხმაროს თავისი შეხედულებისამებრ, ხო? თუ ის არის სახელმწიფო საკუთრებაში ეს ქონება, მაშინ სახელმწიფო ხდება გადასახადის გადამხდელი. თუ არა და მუნიციპალიტეტი ამ ქონებას ან პრივატიზებას უკეთებს, ან აქირავებს, უბრალოდ იჯარით გასცემს და იჯარის სახით იღებს შემოსავალს საკუთარ ბიუჯეტში, ხო?
დიახ.
ჩვენთან ეს ყველაფერი ცენტრალიზებულია და ფინანსთა მინისტრი განკარგავს ამ ყველაფერს და
ხო, მაგის გარდა ერთი რაღაცა არის, რომ მუნიციპალიტეტებს ზოგადად რატომ უნდა ქონდეთ მიწას, მაგამდეც მივალთ, მაგრამ მეორე არის, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებას რანაირი ვთქვათ მოდელები შეიძლება ქონდეს ამ ქონების მართვის ზოგადად რაღაც. ვიღაცა სადღაც ზის თავის კაბინეტში და იძახის, რომ აი იქ მიწა რაღაცა. მე მუნიციპალიტეტი ვარ და მე მეხება კონკრეტულად თვითონს. ამასთან დაკავშირებით თქვა სმენელებს რომ არ ქონდეთ რაღაცა გაურკვევლობა, ვიტყვი რომ მუნიციპალიტეტების ალბათ დიდ უმრავლესობას 95% წარმოდგენა არ აქვს, რომელია მათი მიწა და რომელია ცენტრალური ხელისუფლების. Ну, плюс არის კიდე პრობლემა, რომ კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების ერთი დიდი ნაწილი რომელიც გაიცა პრეზიდენტ შევარდნაძის პირობებში, მათ აქვთ ხალდი, მაგრამ არ რეგისტრირებენ თავიანთ მიწას, რის გამოც ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებაც ვერ ახორციელებს სერიოზულ აღრიცხვას ამისი. და რას ნიშნავს ეს, რომ მე რომ ხაღალი მიჭირავს, თქვა სამი ჰექტარი მიწის, ხო, და საერთოდ იქ არ ცხოვრობ, შეიძლება ამერიკაში ვარ წასული, ხო, არც გადასახადებს ვიხდი, არც არაფერი, არც რეგისტრირებულია ეს
ჩემი. ერთ-ერთი პირობა არის გონი 6 თვე აქ უნდა იყოთ, ანუ მხოლოდ ჩემს
რეზიდენტობის დასახელს.
ჩემს გარჩევ მიწების რეგისტრაციაც ფერხდება, იმიტომ რომ შეიძლება სადავო საკითხი აღმოჩნდეს, რომ მე ჩემი საზღვრები სად გადის, არავინ არ იცის. ამიტომ სანამ მე არ გამოცხადები და არ მივიტან ჩემ ქაღალს, რომ აი ჩემ მიწა არის, აი აქ, ხო, მანამდე არა მარტო ვთქვათ ძნელი არის, რომ გადაწყვეტილება მიიღო ამის პრივატიზებაზე, არამედ ზოგადად ვთქვათ ეს მიწა არის გაურკვეველ პირობებში და არავის არ უნდა საერთოდ მაგის ხელის მოკიდება, მანამდე სანამ არ გამოჩნდება ეს ხალხი. და აი ის, რომ ჩვენ ქონების გადასახადი ასეთი გოქვს, ეს უწყობს ხელს იმას, რომ შეგიძლია დღეს რაც გოქვს, ხო, შეგიძლია იცხოვრო მშვიდად სადაც უცხოეთში და ქონდეს აქ მიწა, გადასახადებს არ იხდი და მაგალითად ჩვენ ვიხდიდეთ მის ნაცვლად ქონების გადასახადსაც, რომელიც მისი ქონების დაცვას ეხება
მათ შორის, ხო,
და თვითონ წნარად იყოს, რომ ქაღალი ხეში უჭირავს და მის მიწას ვერავინ ვერ დაისახოს.
არა მარტო მიწა, სხვა საკუთრებაც შეიძლება ქონდეს და არ იყოს აქ მთელი.
მაგრამ თლათ მასე არ არის ერთი რამის გამო, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე უცხოეთში ცხოვრები ქართველები უამრავ ფუსაგზავნიან საქართველოში, რომელიც მეორე დღეს შეხვდება და შესაძლოა ამისად გადასახადად იქცევა რაღაც მომენტში აუცილებლად.
თლაცხვის ხარჯზეც არ არიან, ხო, ასე.
იგივე მაგალითად შეიძლება ვინმე შეჩვენებოდეს, რომ ტაქსის ძღოლები არ არის რეგისტრირებული საქმიანობით არიან დასაქმებული და არაფერს არ იხდიან, ან კიდევ გლეხები, რომელიც თავის მიწაზე მუშაობენ და დიდი ის არ აქვთ, ხო?
მეურნეობა, ხო.
ყველა ეს იხდის გადასახადს. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი გადასახადი, რომელიც, ნუ, ორი არის ინამდვილეში, რომელიც დაფარულია და მას შესახებ მხოლოდ მხოლოდ აქტიური ადამიანები ერკვევიან, ხო? მაგრამ გვაქვს დამატებული ღირებულების გადასახადი და აქციზი, რომელიც მაგალითად ერთი სიგარეტის ფაში თუ ისე 6 ლარი ღირს, მინიმუმ 4-5 ლარი მხოლოდ გადასახადია. ამიტომ მაგრამ ადამიანები არ იციან ამის შესახებ.
რასაც ყიდულობთ, კიდევ ვიხდით გადასახადს.
ხო, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში უცხოეთიდან გამოგზავნილი ფულიც და ტაქსის ძღოლის მიერ მიღებული შემოსავალიც
საბოლოოდ
გადასახადში მიდის და შეიძლება ითქვას, რომ ტაქსის ძღოლი გარკვეულ სიტუაციაში თუ ის ძალიან აქტიურია, ხო, გაცილებით მეტ გადასახადს იხდის, ვიდრე
ბენზინს მაინც ყიდულობს.
ბენზინს ყიდულობს და იქ აქციზიც შედის და ეს შედის, თითქმის 9-ი ფასის არის. ამიტომ მას შეიძლება დღეში მოუწიოს 20-30 ლარის გადასახადის გადახდა, როცა აქტიური დღეა.
რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით 2-ოდე წუთის წინ და მსმენელებს გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად. ბატონი გია ჯანდიერი არის თანაწამყვანი ამ გადაცემისა და ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს ბატონი ირაკლი შავიშვილი, საქართველოს კონსულტანტი, და მინდა მიუბრუნდე, ხო, იქ როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის და ნაწილზე ვთქვით, ის რასაც თქვენ ბრძანებთ, იმ გარემო მიდგომა ხელს შეუწყობს კიდევ მუნიციპალიტეტებს შორის კონკურენციასაც, შიდა კონკურენციასაც მუნიციპალიტეტის შიგნით და მათ შორისაც და საბოლოოდ ქვეყანაა ერთი, ხომ? ამაზე არის ლაპარაკი. როცა გადასახადზე ვლაპარაკ, ხო, მოდი მსმენელებს მივაქცევ ყურადღებას.
ხო, მანამდე ეს ამის ვიტყვი.
რადგან რადიოში დავბრუნდით.
როდის მანამდე, ხო? მუნიციპალიტეტებს შორის ვთქვათ კონკურენციაზე მართვასაზრისით, ხო? დიახ. ყველაზე კაი მაგალითებია შეერთებული შტატები და შვეიცარია, გერმანია, სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების აქვს რაღაცა ბერკეტები და ამ თუ შევადარებთ მაგალითად იგივე შვეიცარიას, საქართველოს ნახოთ, რომ შვეიცარიაში ცხოვრობს თითქმის 3-ჯერ მეტი მოსახლეობა, თუ 2-ჯერ მეტი მაინც, ხო, და იქ არასეობს კვადრატული მეტრი, რომელიც დაუსაქმებელია. იმიტომ რომ როდესაც შენ გაქვს მაგალითად თიანი, ხო, თიანი შვეიცარია, თლიანად თიანია, ხო, იქ შენ თუ გინდა რომ მოიზიდო მაინც იქ ინვესტორები, ამ ქონების თუ სხვა გადასახადებს შეამცირებ და ამით ეს ეს შესაძლებლობა ჩვენთან არ არის გამოყენებული საერთოდ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმას რომ თის მოსახლეობას უნდა დავეხმაროთ, ეს არის აი გადაყირავებული სურათი. დახმარება კი არ ჭირდება,
მაგრამ აქეთ დახმარება თუ მიცემ იმ გარემოს შეხება.
მე მაგათი მგონია რომ თუ ჩვენ მივალთ იქამდე რომ ტურიზმზე ვისაუბრეთ, მითხოთ დღეს გვინდა ტურიზმზე, ხო?
ხო.
ხო, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება დღეს, როდესაც ხედავთ რომ აი დღეს ოქტომბრის ბოლოს ასე თბილა, ხო? ერთ-ერთი მიმართულება ზაფხულის ტურიზმთან დაკავშირებით იქნება აუცილებლად თის ტურიზმი, რომელიც ჩვენ ძალიან დიდი შესაძლებლობები გვაქვს.
ამიტომ კი ბატონო, სხვა ეთერში გავაგზავნოთ უბრალოდ.
მან სატირალი არაფერი არ პირიქით უზარმაზარი ისა გვაქვს.
დასახმარებელი არაფერი ექნება რაღაც
ხნის.
მსმენელები გწერენ რომ ხო პირველი გამარჯობა, ყველა პრობლემა რაც არის მგონი ქვეყნის არაფორმალური მართვა და მისი ავტოკრატიული მოდელი, ეს თვალსაზრისია შეკითხვა არ არის. სხვა შორის ბატონო ირაკლი მინდა მეუბრუნდე ბეძინა ივანიშვილს ხარიო ვურჩიეო და რა ფორმატში იყო და მაინტერესა
ეს რაღაც
რა რომელი წელი იყო
ეს არის 2011 წელი დეკემბერი ჯერ ხელისუფლებაში არისო მოსული ახალი გამოჩენილი იყო
უსმენდა
ხო და რაღაც ექსპერტები მიგვიწვია თავისთან და იქ შევთავაზე მე ესეთი რაღაცა და მოეწონასავით მეორე დღეს ჰქონდა ზუსტად რეგიონულ მედიასთან შეხვედრა.
შემდეგ წერს სხვა მსმენელი. ა ბატონი მსმენელი სახელს აწერს და ამიტომ ბატონი ზურა. გამარჯობა ბატონი ირაკლი ჩემი ლექტორია და ზუსტად ვიცი რა პროფესიონალი სასურველია მოусმინონ მას ვისაც ეხება ბევრს გაიგებენ დეცენტრალიზაცია აუცილებელია ჯანსაღი ეკონომიკური გარემოსთვისო ესეც არ არის შეკითხვა და შემოგეხმიანათ და ცდილობენ მიწის გაყიდვაზე ხელი მოითფონ შვეიცარია ვართ ჩვენო შეკითხვე არის და
დაუშვათ
ვერი ხდის მაშინ რა ხდება ჩამოართმევენ აი ეგ ამბები არ ვიცით რა რამე იქ უფრო ხო რაზე იქნება შეღავათი იქნება თუ პირიქით ჯარემა იქნება ეს სისტემა არ ვიცით რა იქნება ზუსტად
გავიგებთ
გაზაფხულზე მაგრამ ძანეთ თქვენ
რა ხდება მაშინ როცა დღგ-ს ვერი ხდის ვიღაც
ვერ ვყიდულობ იმას
არა დღგ-ს აი დღგ გაქვთ გადასახდელი ბიუჯეტში და ვერი ხდით რა ხდება
არაფერი
ხო საგადასახადო კოდექსში არის იძულების მექანიზმები როგორიც არის გირავნობა, საგადასახადო გირავნობა, ან იპოთეკა, ყადაღა, ქონების აუქციონის წესით გაყიდვა და ასე შემდეგ. ბევრი მეთოდი აქვს გადასახადის ამოღებისა ამ შემთხვევაში. სახელმწიფო ხარ რამდენად სწორია ეს მეთოდები, რამდენად არასწორია, ეგ სხვა საკითხია. და პრინციპში ხა თუ გადასახადი გვაქვს სახელმწიფოს უნდა კონდეს თავისი იძულების მექანიზმი. როგორ იყენებს იმ ამ კომპლექს სხვა საკითხია, მაგრამ ესენი უნდა კონდეს.
ან რა მასშტაბ. თუ კი იმ პრინციპით წავა ქვეყანა, რომ ქონების გადასახადი შეეხოს ყველას, ვისაც აქვს უძრავი ქონება, ნიშნულ აქ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს თუ არა იმას? ხო არც კი ვიცი დაბალი და მაღალი როგორ უნდა გაზომო ეგეც რომელს ქვია რომ ეს გადასახადი იყოს მისაწუდომი ასევე მეტისთვის ვიდრე მისაწუდომი ნაკლებისთვის შემოსავლის თვალსაზრისით აი როგორ ითვლება რომ ბიუჯეტი
ზოგადად ეგ ჩემი აზრით ეგ ისეთი საკითხია
პრინციპია უნდა იყოს მე არ ვიცი და
ხო საბოლოო ჯამში ჩვენ შეიძლება მივიდეთ ახლა ერთი ფორმულა მე ვთქვი მას დაკავშირებით შეიძლება გამოიყენო რომ ჩვენ საქართველოში იმისათვის რომ ჩვენი ეკონომიკა ცოცხალი იყოს და სწრაფად ვითარდებოდეს და სწრაფი განვითარების ტემპი ქონდეს ხო ამისთვის არ უნდა მივიბაძოთ ყველაზე თქვა შეზღუდულ ქვეყნებს როგორც არის მაგალითად საფრანგეთი არ საერთოდ არ არის მისაბაძი ქვეყანა ჩემთვის იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა თვითონაც აქვს და მეორე კიდე ეკონომიკური ზრდა პრაქტიკულად არ აქვს და ჩვენ მივიბაძოთ საფრანგეთს, როდესაც ის იყო ჩვენი შემოსავლების დონეზე, მაგალითად, რომ ვთქვათ, 100 წლის წინ საფრანგეთში ძალიან დაბალი გადასახადები იყო და ძალიან ცოტა რეგულირებები იყო და ამიტომ მეორე სწრაფად განვითარდა. ეს ხება საფრანგეთსაც, ეს ხება შვეიცარიასაც, შვედეთსაც, გერმანიასაც, ინგლისსაც, ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც დღეს ფეხზე დგას და მაღალი შემოსავლების ქვეყანად ითვლება. 100 წლის წინ შეერთებულ შტატებში საშემოსავლო გადასახადი 2% იყო. ახლა ჩვენ კაი 2% არ მოგწონთ, კაი 8% შემოვიღოთ, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა ხედავდეთ რა შესაძლებლობები გააჩინა ჩვენს ქვეყანას და იქიდან გამომდინარე უნდა იყოს. თუმცა ცხოვრება მისით დაადასტურა, რომ იგივე საფრანგეთში იმის გამო რომ ყველაზე მაღალი საშემოსავლო გადასახადი აქვთ განაკვეთი საფრანგეთში, ამის გამო მათ აქვთ უზარმაზარი უმუშევრობა, უზარმაზარი ვთქვათ ვალები და ჩვენ ამ გზით არ უნდა წავიდეთ. ჩვენ უნდა წავიდეთ იმ გზით, რომ სწრაფი განვითარება ჰქონდეს, თუნდაც იმიტომ, რომ თუ სწრაფი განვითარება არ გამოჩნდა და თუ არ დასტაბილურდა, რომ სწრაფად მივდივარ წინ, მეტი და მეტი ხალხი გაიქცევა აქედან.
აქ ერთი მომენტია კიდე.
და შეკითხვა არის, სვენელი ბრძანეთ ბატონო ირაკლიდია?
მე თავიდან ვთქვი, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი იმისათვის, რომ ზუსტად განსაზღვროთ რა გვჭირდება, რამდენი გვჭირდება და როგორ გვჭირდება, ეს უნდა მივავალოთ იმ ხარჯებზე, რასაც მთავრობა ეწევა. ამიტომ ამ ქონების გადასახადის განაკვეთი თუნდაც 0.1% იყოს იმ ქონების ღირებულების. თავრობამ უნდა დაასაბუთოს, რატომ იღებს ამ გადასახადს, რა ხარჯების დასაფინანსებლად
იღებს. ასეთი რამე არ მახსოვს, როგორ
რომ არ გვახსოვს, მაგას ვამბობ.
პარლამენტში უნდა გააკეთოს ეს ალბათ.
დიახ, კონკრეტული ხარჯები უნდა მიაბას კონკრეტულ გადასახადს.
ხომ არის განხილვები, შეიძლება არ მოყურებთ ასე გულდასმით.
ხო, მაგრამ განხილვები არის რაღაც ისეთი ფილოსოფიური.
ქონების
გია დავასრულებ, ასეთი მიბმა რომ მე ვზრდი, ვთქვათ, 0.5% ამ გადასახადის განაკვეთს იმისთვის, რომ დავაფინანსო რაღაც ახალი ხარჯი, რომელიც ხალხს ჭირდება. და მაშინ ხალხს ექნება იმის განცდა, რომ ეხლა დღეს როცა ელაპარაკები რიგით მოქალაქეს, გეუბნება, რომ აბარა, ყველაფერი მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს, აბარა. აბარისთვის არის მთავრობა. და იმას ის მთავრობა როწყვეტს, შე რომ იხდი ამაში ფულს, არა, მე მაგდენის გადახდა არ მინდა. აი, მოაგვარე, შენ თავში მოაგვარე ჯერ, რამდენის გადახდა შეგიძლია და აქედან გამომდინარე რა ხარჯები უნდა დაფინანსოს მთავრობა. და მერე ვილაპარაკოთ უკვე თავრობა სწორად იქცევა თუ არა სწორად იქცევა.
ხო, მე ერთ ჩარტოს გავაკეთებ.
ძალიან კი და ცოტა დრო გრჩება და მინდა მოვასწრო.
ჩვენ ქონების გადასახადზე საუბრობთ, კიდე უფრო მარტივი არის სიტუაცია, ვიდრე
რა თვალსაზრისით.
ვთქვათ, სხვა გადასახადები, იმიტომ რომ ეს არის ადგილობრივი გადასახადი და ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა კეთილინებოს და თვალყური მიადევნოს იმას, რა გადასახადს და რა კოეფიციენტს უყენებენ და რა, როდესაც ეს გახდება ყოველას გადასახდელი. აი, ის ამერიკაში რო ცხოვრობს და ხეში უჭირავს საბუთი, რო ქონება ეკუთვნის და მასაც მიუვა მერე შესაბამისი ის, რომ უნდა გადაიხადოს, მერე ისიც დაინტერესდება, რომ რამდენი არის გადასახადი. და სხვათაშორის არჩევნებთანაც არის ეს კავშირი, რომ ადგილობრივ არჩევნებში როგორც ესე რეზიდენტი უცხოელებიც იღებენ მონაწილეობას. ბევრ ქვეყანაში ასეთი პრაქტიკა, იმიტომ რომ ქონებაც აქვთ და ამიტომ მინდათ რომ გავლენა ქონდეთ ამ
პოლიტიკაზე, ხო?
ქონების გადასახადის პოლიტიკაზე. ამიტომ როგორც კი გადასახადი თუნდაც ძალიან პატარა იქნება, მაგრამ ყველამ უნდა გადაიხადოს, მე ნებისმიერი მისი ცვლილება იქნება ადგილობრივი მოსახლეობის განსახილველი და ასევე ადგილობრივი პოლიტიკის განსახილველი. ხმას რო ვაძლევ, იმას მივცემ, ვინც სიტყვის რომ მე ნაკლებს. მაგრამ ეს კავშირში იმასთან, რაც ირაკლი თქვა ახლა, რომ თუ მე ნაკლები გადასახად დავაწესე ჩემს იმაში, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ნაკლები ფუნქციებიც მექნება, ანუ შადრევნებს და პარკებს და რაღაცებს ვეღარ გავხსნი ისე, როგორც
გაჩნია რამდენი იხდის იმ ნაკლებს, ხო, ესეც არის არა?
რა თქმა უნდა, თუ მე ნაკლები მექნება და მოვიზიდა მეტ კომპანიას, მეტ დასაქმება შეექნა რაღაცა, მეტი ფული შემოვიდა.
აი, ამაზე ეს ალბათ უბრალოდ ვეღარ მოვასწრებთ. ხო, სმენელი გწერს, იგივე სმენელი ერთ-ერთი რაუნდ, თქვენ გონი მთავრობას ხარ, მთავრობასთან ხარ შეკრულებიო. დატოვეთ ისე როგორც არისო. ანუ იხადოთ ცოტამ ყველასთვის.
და რატომ უნდა იხადოს იმ ცოტამ მაინც?
ის ასე არ ამბობს, ეს მე დავამატე.
გასაგებია.
და ზოგადად, როცა ვუყურებთ ახლა ესეთი არაეკონომიკური განათლების ადამიანები ჩემი ჩათვლით, ასე რომ შევხედავ, მირჩევნია რაც ნაკლები მით უკეთეს, თუ არ იქნება გადასახადის სულ შესანიშნავი იქნება.
ეს იმასთან მოდის წინააღმდეგობაში, რომ მე პარკები და ბაღები ვინ უნდა გააკეთოს
მაგას?
ხო, ესეც გინდა და ისიც გინდა.
მაგრამ ვინმე კითხება,
მე პარკი მერჩევნია თუ? არა, გამოსავალი მანდაც არსებობს, რომ გაყიდო ეს პარკი და მოულის ვიღაცა კერძო პირი და დამთავრდება მაგით. მაგრამ სადაც შუაში გაყინული რო იყო, რომ არა მე თვალები და ხუჭული მაქვს და ვერ ხედავ პრობლემას და მე არ მეხება, წავიდეს სხვაგან. ეხლა ზუსტად ამაში არის საქმე, რომ ჩვენი საგადასახადო სისტემა ფაქტიურად გვეუბნება, რომ ვითომ და მხოლოდ ერთ გარკვეულ ჯგუფს ვახდევინოთ გადასახადებს და დანარჩენები არ იხდიან. აი ის თუნდაც მოხუც პენსიონერი, რომელიც სახლში ზის, ახლა შეიძლება გვისმენს, ისიც იხდის დამატებულებების გადასახადს, იმიტომ რომ ელექტრონული ენერგიას მოიხმარს.
ხო და იმ სახლში რომ ზის, ეკონომიკის გადასახადს.
ავტობუსში რო ადის მაგალითად, უნდა იცოდეს, რომ მისი ბილეთის ნახევარი საწვავის საფასურის ნახევარი კიდე არის.
ხო და ისე და სამდენს იხდის და კიდევ ახლა ქონების გადასახადის ეს
მოუწევს
თუ არ მოუწევს, ეხა განაკვეთებზე ჩვენ დღეს ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ მთავრობას არანაირი განაკვეთები არ შემოუთავაზებია და არც სინამდვილეში არც დაბეგვრის პრინციპი არ მოუწია, ვთქვათ, შეღავათების სისტემა რა იქნება, როგორ იქნება ეს აგებული შეღავათების სისტემა და ასე შემდეგ.
ხო, ესეც რამდენად სამართლიანია.
დაბეგვრის პერიოდი რამხელა იქნება, ვთქვათ, ზოგადად წლიურია, მაგრამ იგივე ესტონეთში ორ ნაწილად იხდის კაც. თუ 64 ევროზე მეტი გამოსდის გადასახადი, მაშინ 1 აპრილს იხდის 64 ევროს და მეორე ნაწილს იხდის, ვთქვათ, შემოდგომაზე. ანუ აი ამაზეც არის დამოკიდებული ბევრი განწყობა ადამიანების.
ახლა კითხვები რო არ გაჩნდეს, მეც და ირაკლის მომხრე ვართ, რომ თუნდაც დღესვე გავანახეროთ ყველა საგადასახადო განაკვეთი საქართველოს.
თუნდაც გავუქვათ.
და მაგალითად მოგების გადასახადის გაუქმების მომხრე ვარ დიდი ხანია მაგას საუბრობ მე და ამიტომ მან რაც ისინი არსებობს, ახლა ჩვენ საუბრობთ არა იმაზე, რომ ქონების გადასახადი არ
გვინდა, გადასახადების
რა გინდა? საუბარი იმაზე, რომ თუ ვინმე იხდის, ხო, სხვამაც გადაიხადოს, იმიტომ რომ ასე არ გამოდის, რომ ახლა შენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობდე, გეკუთვნოდეს 20 ჰექტარი მიწა საქართველოში და არაფერს არ იხდიდი ამაში და მე აქ ცხოვრობდი და 600 კვადრატულზე ვიხდიდი.
პირიქით რომ იყოს აუცილებლად ვიხდი აქ რომ ცხოვრობ და რომელიმე ქვეყანაში ეს მაქვს
ქონება. რა თქმა უნდა, ვინდის მიშეგარჩეს ახლა იქ რო არ გადაიხადო გადასახადი. ცხადია.
ხო, ამაზე ხო, ესეც შევხედოთ.
რა თქმა უნდა. და მეორე რაც მინდა და მეთქვა რომ ну თავრობასთან ჩემი გაიგივება ძალიან რაღაცა იუმორისტული რაღაცა გამოვა, მაგრამ რასაც ჩვენ საუბრობთ, დამიჯერეთ 2000 წლიდან ერთიდეგივე საუბრობთ მე და ირაკლი, ერთიდეგივე
საუბრობთ ამაზე.
არაფერი
მაშინ ჯერ კიდე შევარდნაძის ხელისუფლება იყო, მაშინაც იგივეს ვამბობდით, სააკაშვილის ხელისუფლების დროსაც იგივეს.
ბატონ გიას ვიცნობ იმ დროიდან და თქვენ ხო, ანუ ასე
ერთად ვართ ახალი ეკონომიკური.
ანუ მან უნდა იყოს სამართლიანი და უნდა იყოს ისეთი, რომელსაც ჩვენი ეკონომიკა აიტანს და ყველამ გადაიხადოს. იმიტომ რომ მე რო ვიხდი და ის არ იხდის, მეც ფიქრობ მე რაღაცა ვიხდი რა. ეგ უნდა აღმოფხრა. ამიტომ უნდა ქონდეს ძალიან დაბალი გადასახადები, რომ ყველამ თქვას, რომ ამას მეც გადავიხდი და რატომ უნდა მქონდეს რა ვიღაცის სალაპარაკო.
ორი პრინციპი არსებობს ზოგადად საგადასახადო სისტემის. ერთი სისტემა არის, როგორც ევროპაშია, მაღალი გადასახადები, მაგრამ ბევრი შეღავათი. და მეორე სისტემა ძალიან დაბალი გადასახადები და თითქმის ნულოვანი შეღავათები, ანუ ყველა იხდის. ჩვენი აზრით ეს მეორე ვარიანტი ჯობია ქვეყნის განვითარებისთვის, განსაკუთრებით იმ მდგომარეობაში, რომელშიც ჩვენ ვართ ახლა.
და თან მეტი მონაწილეობის, მეტ განცდას ქმნის, მეტი ადამიანისთვის ქვეყნის ცხოვრებაში, იქნება მან კიდევ უფრო შეუწყოს ხელი აქტიურ მოქალაქეობას. და ერთი მაყურებელი გწერს, ქალბატონი ნინო მომართავს, უქმი მეტყველებით ხართ დაკავებულიო. ვიცით, არ ვფიქრო მთლად ასე. შეიძლება რადგან ამდენი გვისმინეთ, ცოტა ხნის წინ მოგიწერიათ, ალბათ მაინც საინტერესო იყო. მე ვცდილობ რომ ხო, შეიძლება თქვენ იცოდით ბევრი რამ და მენაკლები, ამას ვუშვებ. მაგრამ მგონია რომ მაინც მნიშვნელოვანი ასეთი სახის დისკუსიები, მით უმეტეს ისეთ კომპეტენტურ ადამიანებთან ერთად, როგორებიც ახლა ჩემთან ერთად ბრძანდებიან სტუდიაში. დიდ მადლობა ვუხდი ჩვენ სტუმარს, ირაკლი შავიშვილს.
ამაზე შეიძლება
საგადასახადო კონსულტანტს, რო
აღარ ძანე. ჩვენი საერთო მეგობარი და თანამოაზრე نیکو رولاشیلی سامسون خرید کرد. دایی صلا ایمان همازه تو ایت خل تینواله میسازم. آم پولی گذاهی خدا تا موبیس میاد. میدونم. آم شنوند چی زلیه ساورو. توز داوری زلیه موبیس میاد. دکارگی اینو قیلاس.
پس خمار گفته بینم. تو دیدیم ادلو با گیا جندیار ساخلی اقتصادی کلا ساکتوس ویت پریزیدنت است. دیدیم ادلو با قرارت غبیستوش چون سمنل ساده ما قربس. گم شد و بیتم روبریکت ارتیکوریت مکی خالد او برندو بخالد خشابتیا دیلیستا او برپشی رندلی سپلیورا داریسته سرتاشوریسو پروتکسه بذاری لپارکپت دروی بیت لپارکوبس رادیو تاوی سپلیبا اینترنتی کامو خرید بیبرست بیبرد بیبرد که دو پرسه اینترسو رامپس نخافت چون سایت ابز دروی بیت
Never!